Румен Петков сега е на пряката ни телефонна линия. Добър вечер, господин Петков.
Добър вечер, мога си на вашите слушатели.
Доколкото знам, поне в разговорите до сега и изявленията от страна на представители на левицата, БСП няма основание да не признае този резултат и би трябвало да се признае резултата на първата политическа сила, победителят ГЕРБ тази вечер, поне на база...
Това е държавническата позиция и тя предполага и да признаем резултата и да поздравим политическа партия ГЕРБ. В крайна сметка за пръв път в последните 23 години, всъщност годините на демократични промени и устройство на Република България, една политическа партия излиза от мандат управленски преждевременно и печели следващи избори.
Вие лично очаквахте ли този резултат?
Не.
Не.
На фона на самоубийствените атентати, които ГЕРБ се устройваше, на фона на ежедневните скандали, минимум по един дневно, аз бях убеден, че ние би трябвало да акумулираме и по-голяма обществена подкрепа и по-голямо доверие и да спечелим и то убедително изборите. И първо съм изненадан и второ, за мен е необходимо да се направи много бърз анализ на изборния резултат, който анализ да доведе до сериозни организационни структурни промени в партията, защото явно през последните години нещата никак не са вървели на добре. Аз самия имам много сериозни претенции към организацията и провеждането на последната кампания.
Като казахте, че трябва да се направи сериозен анализ и всъщност това, което се питаме от началото на след 20 часа, когато се появиха и първите резултати, защо тези гласове не отидоха при БСП? Защо БСП не успя да акумулира онова, което би трябвало да играе в полза на левицата? Къде бяха основните грешки според вас?
Първо, когато се структурираха листите, това се прави една година преди избори, а не един месец преди избори. Ние изпратихме на много места по двама външни. Русе, Стара Загора, ред места, където са външни хората и всъщност ние не правихме кампания за подкрепа, правихме кампания за опознаване. Второ, в рамките на всичко това, което се случва през последните месеци, ние трябваше да центрираме разговора в политиките, които предлагаме. В голямата разлика между постигнатото от БСП в мандата 2005-2009 и това, което се случи 2009-2013, ние и това не направихме. И не на последно място, още от миналия конгрес, аз поставих много тревожно въпроса за организационното ни състояние. Ние имаме няколко стотин населени места, в които не сме издигали кандидат за пет. Това означава, че нямаме структури. Така че като казвам, че е необходим много бърз и много отговорен анализ, всички тези неща трябва да бъдат не просто прокоментирани, трябва да бъдат анализирани, трябва да намерят решенията си, защото не можеш да очакваш, че в голям регион, когато изпращаш външен водач, този водач не е ходил в региона, не го познават. Той ще акумулира доверие там. Няма как да стане.
Ако не...
Днес правихме една такава президентска кампания с известен резултат и очевидно е, че сега тази грешка беше съвършено съзнателно допусната. Листите бяха предложени от лидера и въпросът за отговорността тук не търпи коментар.
Точно това щях да питам. Ако не греша, так му лидера каза, че носи отговорност персонално за хората, които подбира. Какво означава това сега?
Оставям настрани, че някои от хората са меко казано спорни. Има хора, които са били в администрацията на Иван Костов. Те сигурно имат своите качества. Аз лично нямам съмнение. Има хора, които са се изказвали много грозно за БСП. Не просто за нейната история, за БСП като партия. Има редица стъпки и действия с кампанията, които будят много смущения. И тук отговорността трябва да се понесе днес, за да може партията утре да тръгне със старт. Аз не виждам, как да го кажа, със съжаление го казвам, защото аз имам държавническо мислене, но не виждам ресурс от следващия парламент
Кой би могъл обаче да влезе в такъв програмен кабинет?
Въпрос, който, мисля, българският интелект и градения потенциал в годините може да му намери решение. Тези дни се връщах назад в историята. Почти няма правителство след 90-та, в което да не е имало авторитетни и безспорни експерти. Почти не е имало правителство. Така че това е едно от възможните решения, но пак казвам, периода е изключително тежък, изключително труден. Държавническата позиция на БСП също заслужава да бъде адмирирана, да се признаят резултатите от изборите и да се върви напред. И това вървене напред трябва да стои на базата на обществения и държавния интерес.
Добре, но аз пак не мога да си представя едно такова правителство. Или казвате, ситуацията е такава, че ГЕРБ едва ли би рискувал с правителство на малцинството. Разбира се, много, много зависи каква ще е позицията на Атака, но пък и левицата ще е трудно. Все още да, нямаме окончателни резултати за на движението за права и свободи. Някак трудно, трудно се виждаме този пъзъл, как ще би се случил.
Не става дума на левицата да е трудно. Аз лично не си представям, че от позицията на втора политическа сила ние имаме основание да тръгнем да формираме кабинет.
Но този вариант не трябва да се изключва. Гледахме как рулетката се завъртя до трети конституционен мандат преди.
Да. Но ние трябва да оценим реалностите, в които ни постави българския гражданин.
И?
А българския гражданин не показва, че губим изборите. И ако това не сме разбрали днес и търсим всякакви мъгляви обяснения, кой големия губещ, кой такъв, кой онакъв, значи следващия урок, който ще получим, ще бъде още по-тежен. Но още веднъж казвам, че няма практически правителство след 89-та година, в което да не е имало сериозен експертен потенциал. Не бих искал да посочвам имена, разбира се, по много причини, но възможностите са двете или третата, която считам за най-неблагоприятна за България, извънредни избори.
Извънредни избори още тази година? Да.
Невъзможността да се формира кабинет означава това. Но тук пък трябва да кажа, че това правителство, което е сега на Марин Райков, то е престъпно правителство. То показва, че не е в състояние да организира изборите. То показва, че за него всичко друго е важно, не е изборния процес. Тук, разбира се, според мен трябва да се търси наказателна отговорност от тези хора, които отговаряха за изборния процес, защото не може да оставиш печатницата безконтролна. Да не се връщаме на вчерашния ден, който беше всичко друго, не е ден за размисъл. И служебното правителство се опита с всякакви витиевати фрази и административни упражнения да каже, че не. Всеки друг само не той е виновно. То носи основната вина, разбира се. И това е вина.
Как си представяте само финални думи, наистина ще помоля отговорността, която трябва да понесе лидера на партията за този резултат с тези листи, които все пак са негова отговорност?
Според мен няма два варианта. Лидера на партията трябва да покаже мъжество. Трябва да покаже, че е осъзнал, че идейки лидер на партията, БСП не акумулира доверие, напротив, акумулира недоверие, за неупотребявам по-тежки изрази. И трябва да намерим цялостно организационно решение. Защото като видим състава на изпълнителното бюро с заместник-председателите и състава на предизборния център, всъщност тук отговорността по-огромната, разбира, защото лично ги предложи листите на Сергей Станишев. Но трябва да видим и предизборния център как е работил. Това казвам, че е необходим анализ.
Да, но аз за лидера си питах и разбрах горе-долу това, което ми казахте.
Аз мисля, че го казвам достатъчно ясно, така че сте го разбрали горе.
Да си се оттегли лидера или поне да заяви, че поема политическа отговорност и какво да поиска санкцията на ръководството.
Аз мисля, че ако той голее за партията и за левицата, няма как да поиска санкция. Той просто трябва да се оттегли.
Благодаря ви за това включване. Разбира се, те първа ще има коментари за това какви са резултатите и каква е причината за тези резултати на левицата.